Vācija šodien uz vismaz 10 dienām slēdza robežu ar Austriju un Čehiju, lai nepieļautu koronavīrusa COVID-19 mutāciju ievazāšanu valstī. Vācijas valdība pieņēma šādu lēmumu, jo Austrijas Tiroles reģionā ir atklāts Dienvidāfrikas COVID-19 variants, bet Čehijā cirkulē koronavīrusa mutācija, ko pirmoreiz atklāja Lielbritānijā. Šīs COVID-19 mutācijas ir daudzkārt infekciozākas par vīrusa sākotnējiem variantiem un ir bažas, ka pašlaik pieejamās vakcīnas nav pietiekami efektīvas pret tiem. Robežu kontroles nodrošināšanai ir piesaistīti aptuveni 1000 robežu sargu un policistu. Viņi valstī varēs ielaist tikai atsevišķas personu grupas, to vidū Vācijas pilsoņus, pastāvīgos iedzīvotājus, kravas automašīnu vadītājus un ārstus, vēsta raicabiedrība Deutsche Welle. Viņiem pirms tam būs jāreģistrējas internetā un uz robežas jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests. Bavārijas federālās zemes premjerministrs Markus Zēders brīdinājis, ka arī tiem, kuriem formāli ir atļauts šķērsot robežu, var nākties doties atpakaļ, ja viņi nevarēs pierādīt, ka nav inficējušies ar koronavīrusu. Valstī piedarošais dzelzceļa uzņēmums Deutsche Bahn pārtraucis pasažieru pārvadājumus uz Austriju un Čehiju un no tām. Vācijas ieviestie robežu šķērsošanas ierobežojumi attieksies arī uz iebraucējiem no Slovākijas, kur arī plaši cirkulē lipīgākie COVID-19 paveidi. Tas ir izsaucis Slovākijas valdības neapmierinātību. Slovākijas ārlietu ministrs Ivans Korčoks vakar nosūtīja diplomātisko notu Vācijas kolēģim Heiko Māsam. Viņš dokumentā pauž neizpratni par prasību Slovāku kravas auto šoferiem uz robežas uzrādīt negatīvu COVID-19 testu, kas veikts nevēlākā pirms 48 stundām. Slovākijas valdība uzskata, ka šī prasība radīs milzīgas problēmas un kravas auto vadītājiem būs neiespējami to izpildīt. Slovākijas ārlietu ministrs bažījies, ka arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis varētu ņemt piemēru no Vācijas un ieviest līdzīgus ierobežojumus uz savām robežām, tādējādi traucējot brīvai preču apritei blokā. Arī Itālija no šodienas ir ieviesusi stingrākus ierobežojumus iebraukšanai no Austrijas. Personām, kuras Austrijā ir uzturējušās ilgāk par 12 stundām, uz Itālijas robežas būs jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests un jāievēro obligāti 14 dienu pašizolācija. Itālijas valdība paziņojusi, ka ierobežojumi ir nepieciešami, lai aizsargātu valsti no Dienvidāfrikas COVID-19 mutācijas, kas strauji izplatās Austrijā. Eiropas Savienības veselības komisāre Stella Kyriakida uzskata, ka bloka iekšējo robežu slēgšana nav efektīvs līdzeklis cīņai ar vīrusu. Komisāre šodien publicētā intervijā vācu laikrakstam Augsburger Allgemeine paziņoja, ka turpmāk Eiropas zāļu aģentūra varēs paātrinātākā režīmā apstiprināt COVID-19 vakcīnas, kas ir pārveidotas tā, lai efektīvāk aizsargātu pret vīrusa mutācijām. Viņa arī aizstāvēja Eiropas Savienības kopīgo vakcīnu iegādes programmu, ko kritizē par pošu kavēšanos. Kyriakida sacīja, ka līdz septembra beigām Eiropas Savienība saņemšot vismaz 700 miljonus COVID-19 vakcīnu devu, kas esot pietiekami, lai imunizētu 70% bloka iedzīvotāju. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.